Selo Plandište je centar opštine koja nosi isto ime i nalazi se u jugoistočnom delu Vojvodine, na polovini magistralnog puta između Zrenjanina i Vršca. Od Beograda je udaljeno 85 km, a pripada Južno-Banatskom upravnom okrugu. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, u Plandištu živi skoro 4000 ljudi, većinu čine Srbi, a ima i Makedonaca, Mađara, Rumuna, Roma i ostalih. Na celoj teritoriji opštine ima oko 13.000 stanovnika, koji osim u Plandištu žive u još 13 naselja. Područje se graniči sa Sečnjem, Alibunarom, Vršcem i rumunskom granicom. Budući da na ovom delu žive pripadnici čak 20 nacija i etničkih grupa, u svim državnim institucijama su u ravnopravnoj upotrebi srpski, mađarski, rumunski i slovački, a u selu Dužine u službenoj upotrebi je i makedonski jezik. Ime naselja potiče od reči plandovati, što znači odmarati se. Rumuni koriste isti naziv, a Nemci i Mađari ga nazivaju rečju koja u prevodu znači Zičijevo selo. Pretpostavlja se da su prvi stanovnici ovih krajeva bili Sloveni, Bugari, Avari, Gepidi i ostali. Međutim, o njihovim naseobinama nema pisanih podataka. Tokom srednjeg veka, Plandište je bilo poznato kao mesto Bioseg, nazvano prema livadi na kojoj je nastalo. U ovom periodu, Turci su se često sukobljavali sa Mađarima, u cilju širenja svoje teritorije. A gotovo je sigurno da su u tim borbama učestvovali i stanovnici Bioseg livade, koja se nalazila u neposrednoj blizini Dunava. Tada prirodne granice između Mađarske monarhije i Turskog carstva. U prvoj polovini 18. veka princ Eugen Savojski je zauzeo Banat i tada se na mapi Temišvara Plandište javlja kao naselje Morminz. U sastavu Austro-Ugarskog carstva mesto je preimenovano u Zičdorf, a nakon Prvog svetskog rata jugoslovenski kralj Aleksandar proklamovao je prilagođavanje svih toponima srpskom jeziku, pa je današnje Plandište postalo Mariolana. Plandište danas spada u relativno siromašna područja, a stanovništvo se mahom bavi poslovima u prerađivačkoj industriji, poljoprivredi i trgovini. Na teritoriji opštine postoji 11 osnovnih škola, a velika pažnja poklanja se razvoju sporta i zdravog života. Stanovnici ovog naselja, blizu državne granice, često imaju potrebu za overenim prevodima zvaničnih dokumenata i javnih isprava, pa je Plandište još jedno mesto u Srbiji u kome se mogu dobiti kvalitetne usluge stručnjaka koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford, ali i profesionalno osposobljavanje, to jest prekvalifikacija ili dokvalifikacija za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, što može predstavljati znatnu olakšicu u traženju posla, kao i obuka za rad na računaru, kursevi stranih jezika, posle kojih se mogu dobiti sertifikati, priznati u celom svetu, a uz to i priprema za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, ili na fakultetima. Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Plandište? U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod službenih materijala na neki od preko 40 jezika koji se govore širom sveta, a za koje su kvalifikovani naši jezički stručnjaci. Podrazumeva se da se najčešće radi sa najrasprostranjenijim i najpopularnijim engleskim, francuskim, nemačkim, ruskim, španskim, francuskim, ali i italijanskim, grčkim, turskim i arapskim jezikom. Prevodilac i sudski tumač Plandište na zahtev klijenata prebacuje sadržaje dokumenata i u okviru nama teritorijalno bliskih jezika: albanskog, mađarskog, rumunskog, bugarskog, makedonskog, hrvatskog i bosanskog, ali i onih koji se retko gde nude u prevodilačkim centrima, korejskog, pakistanskog, estonskog, romskog, hebrejskog i persijskog. Radimo i sa skandinavskim jezicima, norveškim, švedskim, finskim i danskim, kao i sa ukrajinskim, poljskim, češkim, slovačkim, holandskim i slovenačkim jezikom. Pored kineskog i japanskog, u svom timu imamo i stručnjaka za latinski jezik, koji je i danas, iako se vekovima nigde ne govori, zastupljen u mnogim pisanim materijalima iz oblasti prava, farmacije, medicine i veterine. U želji da izađemo u susret svim potencijalnim klijentima sa slušnim i govornim teškoćama i olakšamo im obavljanje administrativnih poslova, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Sasvim je za očekivati da najčešće radimo prevod koji sa jedne strane uključuje srpski jezik, ali je ipak prevodilačka usluga po kojoj se razlikujemo od drugih iz iste branše, direktno prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo bili jasni, navešćemo jedan primjer. Pretpostavimo da imate neki poslovni dokument, sačinjen na, recimo, grčkom jeziku, koji treba da se prebaci na ruski. U najvećem broju prevodilačkih centara u ovoj situaciji se dokumenta prvo prevode sa grčkog na srpski, pa sa srpskog na traženi ruski jezik. Tada je potrebno angažovati dva stručnjaka, jednog za osnovni, drugog za ciljeni jezik, a ovakav način rada zahteva prilično vremena. Međutim, prevodilac i sudski tumač Plandište je dovoljno stručno i opšte obrazovan i sposoban da na temelju svojih brojnih interesovanja i sklonosti ovaj posao obavi direktno, prevodeći materijal odmah sa grčkog na ruski jezik i potpuno zaobilazeći naš maternji jezik. Na taj način se u velikoj meri štedi vreme, ali i novac naših klijenata, budući da se kod nas za opisanu uslugu plaća niža cena, jer se za nju ne traži više različitih prevodilaca. Iako u najvećem broju slučajeva radimo potpunu obradu zvaničnih materijala, odnosno i prevod i overu, događa se da klijenti žele da samo overimo prevod kojim je uradio neko drugi, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Svakako da ćemo prihvatiti da za vas i to učinimo, ali morate da znate da smo i u ovoj situaciji dužni da sprovedemo zakonsku proceduru koja podrazumeva proveru kompatibilnosti vašeg prevoda originalnom dokumentu. Prevodilac i sudski tumač Plandište će to uraditi tako što će ova dva dokumenta uporediti prema sadržaju, ali i prema stručnim terminima i stilu kojim su napisani. Tek kada se uveri da su oni u svemu, osim u jeziku kojim su pisani, potpuno jednaki, overit će prevod svojim pečatom i potpisati ga. Nakon toga, ovaj dokument možete slobodno koristiti u praksi i predavati ga u sve nadležne institucije nekog državnog sistema. Ukoliko se međutim ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade zvaničnih materijala, prevodilac i sudski tumač Plandište neće moći da ga overi svojim pečatom. U tom slučaju možemo da vam ponudimo usluge lektora i korektora, naših uvaženih kolega i nezaobilaznih članova stručnog tima Akademije Oxford. Oni će precizno i profesionalno pregledati vaš dokument i uraditi njegovu redakturu, ispravljajući sve eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške i usklađujući ga sa izvorom u svim predviđenim pojedinostima. Nakon njihove intervencije imat ćete prevedeni materijal koji će bez ikakvih teškoća proći overu sudskog tumača i biti svrstan u red zvaničnih spisa, uključenih u međunarodni pravni promet. Sa kojim sve dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Plandište? Budući da su svi članovi našeg stručnog tima, visoko obrazovani profesionalci sa diplomama odgovarajućih odseka filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, kvalitet prevoda i celokupne obrade vaših materijala je zagarantovan. Prevodioci i sudski tumači Plandište, pored profesionalnih kvalifikacija, odlično poznaju i zakonske propise i odgovarajuću pravnu terminologiju, tako da su kadri da se nose i sa najzahtevnijom zvaničnom dokumentacijom i kvalitetno je prebacena traženi jezik. A kako bi prevedena dokumenta postala važeća u pravnom i zakonskom smislu, neophodna je i njihova overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, što je proces koji se u našem prevodilačkom centru sprovodi prema utvrđenim zakonskim regulativama. Nakon što prevodioci i sudski tumači Plandište kompletno obrade vaša dokumenta, imat ćete materijal koji ćete odmah moći da koristite, sa istom zakonskom težinom koju ima i svaki drugi original. Kod nas, dakle, možete dobiti overeni prevod bilo kog tipa službenih spisa, bili oni lični, poslovni, sudski, građevinski, medicinski, obrazovni ili neki drugi. Dokumenta koja se tretiraju kao lična, a koja prevode i overavaju naši stručnjaci, obuhvataju ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i radnu dozvolu. Poslovna dokumentacija je nešto što prevodioci i sudski tumači Plandište veoma često obrađuju, budući da su ovakvi materijali neophodni za biznis na međunarodnom nivou. Ovde između ostalog spadaju potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski, godišnji, revizorski i svi ostali poslovni izveštaji, poreski identifikacioni broj, poslovne odluke, kao i izvod iz Agencije za privredne registre, bilansi uspeha i stanja, statut i osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, ali i svi tipovi poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi. Klijenti nam neretko traže i overeni prevod svih dokumenata potrebnih za učešće na tenderima, bez kojih se ne da ni zamisliti savremeno poslovanje. To su uputstva za ponuđače, opšti uslovi, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, obrasci i predmeri. Prevodilac i sudski tumač Plandište radi i sa sudskom i pravosudnom dokumentacijom, u koju spadaju sva pravna akta, odnosno sudske odluke, presude i rešenja, saglasnost o zastupanju, pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, kao i punomoćja, sertifikati, licence, dozvola za boravak, različite izjave pojedinaca, a uz to i sve vrste pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični materijali. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overen prevod tekovina Evropske unije, koji se često traži u posljednje vreme. Možete nam poveriti i obradu tehničke, građevinske, naučne, farmaceutske i medicinske dokumentacije, jer su prevodioci i sudski tumači Plandište kvalifikovani i za rad sa naučnim i tehničkim patentima, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima, ali i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, i lekarskim nalazima. Ukoliko planirate da se zaposlite, školujete ili usavršavate u inostranstvu, bit će vam potreban overen prevod mnogih dokumenata iz sfere obrazovanja. Tako prevodioci i sudski tumači Plandište profesionalno obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i naravno diplome i sve dodatke koji uz njih idu. U mnogim situacijama potrebno je u cilju ostvarivanja ili potvrđivanja nekih prava nadležnim službama podneti precizno prevedene i overene različite potvrde i uverenja, te se u našem prevodilačkom centru radi i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, bez koje se, recimo, ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom. Kada je reč o bezbednosti vaših zvaničnih dokumenata i podataka koji se u njima nalaze, možete biti potpuno spokojni ukoliko odlučite da angažujete naše stručnjake. Budući da je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford poštovanje privatnosti klijenata i zaštita materijala koje obrađujemo od bilo kakve zloupotrebe. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Plandište pre stupanja na ovu odgovornu dužnost položili predviđenu zakletvu i prošli sve provere podobnosti. Oni su, dakle, profesionalno obavezni da rade u skladu sa važećim propisima i interese i bezbednost klijenata stave na prvo mesto, što u kombinaciji sa njihovim visokim profesionalnim kvalifikacijama čini da postanu pravi izbor kada je obrada službenih materijala u pitanju. Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Plandište? Obrada zvanične dokumentacije mogla bi se grubo podeliti na dve celine, prevod i overu, ali su naravno ovi poslovi međusobno uslovljeni i isprepletani. Prevođenje sadržaja dokumenata je zahtevan i odgovoran posao, koji se radi precizno bez ikakvih improvizacija, budući da je reč o materijalima koje će biti uključena u pravni sistem. Veoma je važno da sve pojedinosti osnovnog dokumenta budu tačno izražene na ciljenom jeziku, što se naročito odnosi na stručne izraze i termine, koji i čine osnovu zvaničnih spisa. Svakako se moraju poštovati sva gramatička i pravopisna pravila jezika na koji se prevodi, kao i stil pisanja službenih materijala. Rad prevodilaca, za svaki slučaj, pre overe kontroliše lektor, kako bi ispravio sve greške koje do tada eventualno nisu uočene. Druga faza obrade sastoji se od overe i započinje proverom prevoda, tako što ga prevodilac i sudski tumač Plandište detaljno upoređuje sa originalom, kako bi utvrdio da li su ova dva dokumenta jednaka u svim predviđenim pojedinostima. Kada se uveri da je to zaista tako, overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisuje ga. Sada je ovaj dokument potpuno upotrebljiv sa stanovišta prava i zakona i može se bez smetnji koristiti u međunarodnim pravnim, administrativnim i ostalim poslovima. Da bi, dakle, prevodilac i sudski tumač Plandište mogao da ispuni sve vaše zahteve, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili barem njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj instituciji. To možete uraditi tako što ćete lično doći u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili tako što ćete ih poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe. U slučaju da vam je potreban hitan prevod dokumenata, koji treba da se završi za znatno kraće vreme od uobičajenog, nudimo vam mogućnost da skenirate materijale i pošaljete ih na naš mail, budući da je to najbrži način dostave, a u ovoj situaciji je to najvažnije za ispunjenje vaših zahteva. Ipak, ukoliko želite da prevode i overi sudski tumač, morate nam naknadno, imajući u vidu rok koji ste odredili, na neki od opisanih načina dostaviti originale. Kada prevodilac i sudski tumač Plandište završi obradu materijala, overeni prevodi se spajaju sa originalima i vraćaju klijentu. Preuzimanje se može izvršiti lično u našoj poslovnici, a moguće je i da vam pošaljemo dokumenta na kućnu, adresu firme ili neku drugu koju navedete u zahtevu. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke ili kurirska služba koju obično angažujemo. Treba da znate da troškove ove usluge vi plaćate, i to nezavisno od cene overe i prevoda. Visinu novčane nadoknade odredit će služba koja vam uruči dokumenta, a možete je platiti prilikom preuzimanja. Dodatne informacije o overi dokumenata. Neki pisani službeni materijali, pored pečata ovlašćenog sudskog tumača, zahtevaju i posebnu vrstu overe, takozvani haški apostil pečat, kako bi postali validni u očima zakona. Ova potvrda je uvedena na osnovu odredaba Međunarodne konvencije, koju je 1961. godine potpisalo 100 država, a koja predviđa ukidanje legalizacije stranih javnih isprava. Dokumenta overena apostilom ne podležu daljoj kontroli i mogu se bez problema koristiti u pravnom prometu svih zemalja potpisnica pomenute konvencije. Apostiliranje nije posebno komplikovan proces, ali se razlikuje od jednog do drugog dokumenta. A važna informacija je i to da ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača. U našoj zemlji se takođe sprovodi ova overa, budući da predstavljamo pravne sledbenike nekadašnje Jugoslavije, koja se saglasila sa odredbama Haškog sporazuma. Apostiliranje dokumenata, koje će se koristiti u inostranstvu, spada u domen osnovnih sudova, koji se prema novom zakonu o sedištima sudova nalaze u svakom većem mestu u Srbiji. Samu potvrdu izdaje predsjednik suda ili ovlašćeni sudija, a ona se stavlja na originalni dokument ili na njegov dodatak. Prevodilac i sudski tumač Plandište nije u obavezi da posjeduje sve informacije o apostil overi, budući da ova ne spada u njegovu nadležnost. No, kako se u našem prevodilačkom centru interesi klijenata uvek stavljaju na prvo mesto, kod nas ćete svakako dobiti sva potrebna objašnjenja i podatke o institucijama u kojima se možete o svemu raspitati, što će vam značajno olakšati posao. Preporučujemo vam da se na vreme obavestite o svim pojedinostima apostil overe, kako bi proces obrade vaših zvaničnih dokumenata išao pravnim tokom i kako biste sve završili bez nepotrebnih komplikacija. Službeno lice osnovnog suda treba, dakle, da pitate da li se za vaš konkretni dokument traži apostiliranje samo prevoda ili i njega i originala, kao i da li je potrebno prevoditi i sadržaj pečata na ciljeni jezik. Ako se prevode podaci iz apostila, morat ćete najpre doneti dokumenta u osnovni sud na apostiliranje, a nakon toga ih dostavljate našim stručnjacima koji prebacuju sve što treba na ciljeni jezik i overavaju materijale. U drugom slučaju, koji je i jednostavniji, prevodioci i sudski tumači Plandište najpre urade sve što je potrebno, a onda se dokumenta nose u sud na apostiloveru. Za apostiliranje je potrebno da predate original spisa koji se overava, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Postoje i ona dokumenta za koja se ni u jednom slučaju ne radi apostil overa, a to su administrativne isprave direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. i isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Gde se raspitati o apostiloveri? Stanovnici Plandišta sve potrebne informacije o apostiliranju mogu pokušati da dobiju u prijemnoj kancelariji u Plandištu, u ulici Vojvode Putnika 53, ili na broj telefona 013-861-072. Ako je potrebno, mogu se obratiti ovlašćenom službeniku u direktno nadređenom osnovnom sudu u Vršcu, koji se nalazi u ulici Žarka Zrenjanina 41-43. Tamošnji broj telefona je 013-831-343. U okviru suda radi i sudska jedinica u Beloj Crkvi, u ulici Jovana Cvića bez broja. Ovlašćeni koordinatori u našoj filijali su uvek radi da odgovore na sva vaša pitanja u vezi sa načinom funkcionisanja jezičkih stručnjaka ili sa nekim pojedinostima obrade dokumenata. Možete doći lično u poslovnicu i raspitati se o svemu ili nas kontaktirati telefonom ili mailom. Ukoliko i to bude potrebno, zakazat ćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od članova profesionalne ekipe Akademije Oxford.